Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. После вчерашнего саммита коалиции решительных в Париже французский президент Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы или направить войска в Украину, или предоставить определенные средства для их поддержки. По его словам, эти силы не будут воевать с Россией, а должны будут послать стратегический сигнал Кремлю, а также гарантировать прекращение огня. Вклад США, заявил Макрон, будет определен в ближайшие недели. Это якобы согласовано с президентом США Дональдом Трампом. Неназванный же европейский дипломат в комментарии The Wall Street Journal пояснил, что речь идет о более чем 10 тысячах военнослужащих, которые будут разделены на две группы. Первая для обучения и оказания помощи украинским военным, а вторая для сдерживания будущего вторжения России. В ответ лидер России Путин заявил, что любые иностранные войска в Украине будут считаться законной целью для армии России, а после подписания мирного соглашения смысла в их нахождении в Украине, по его словам, никакого нет. А сегодня в студии, после краткого обзора фронта и новостей из оккупации, мы поговорим о том, помогут ли несколько иностранных бригад в Украине остановить Россию, и есть ли смысл в этом обещании до прекращения огня. Какие итоги вчерашнего саммита в Париже? И прав ли Путин, когда требуется от Украины референдум как условие для мирных переговоров? Вот буквально позавчера в Пекине он выдал длинную тираду о том, как, по его мнению, юридически должно выглядеть подписание мирного соглашения Украины и России. С нами сегодня будут аэроразведчик 2-го батальона 68-й отдельной егерской бригады, позывной «Гусь», замглавы Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины в 19-20 годах Галина Фролова и доктор философии в отрасли права, старший научный сотрудник научно-исследовательского института госстроительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины Александр Марусяк. Плюс 38-095-151-95. Напомню, это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Если вы хотите сказать спасибо нашей команде, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш стрим. И не забудьте подписаться на наш проект в Ютубе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну, для начала смотрим фронт, потом обсуждаем с бойцом.
Бахмут. На Северском выступе атаки РФ сосредоточены возле Григоровки, Серебрянки, Выемки и Дроновки. Участок Часовьяра. С севера атакованы Бандарная и Веролюбовка. С юга – Ступочки Александра Шультина. На Торецком участке агрессор атаковал возле Щербиновки, Плещиевки и Клеменбыка. Покровск. 47 штурмов. На Покровске его южный фланг. На восток от Покровска на трассу Добропулье-Краматорск и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Бои в районе Филии, Сичневого, Камышевахи, Воскресенки, Малиевки, Тимировки, Зеленого Гая и Ольгинского. Есть продвижение противника под Сичневым. Лиман-Купинск. На Лиманском участке российские атаки были в окрестностях Новомихайловки, Карповки, Колодези, Торского, Ямполя, Нового Мира и Шандрыголового. Есть продвижение под Дерилово. На Купинском участке агрессор вел штурмы в направлении Купинска, его пригороде Петропавловки, а на юг от Купинска в районе Боровской Андреевки и Новоплатоновки. Дипстейт видит продвижение россиян под Степовой Новоселовкой, на левом берегу Оскола и под Красным Первым, на правом берегу.
Егерь из Покровска выходит на связь. Нами оператор батальона БПЛА с позывным «Гусь», 68-я отдельная егерская бригада, защитники Покровска. Рады вас видеть.
Витаю вас.
Расскажите поподробнее, что меняется в небе над вами.
В небе над нами зараз, як за останні кілька днів, так і тижнів, мало що міняється, дуже багато ворожих дронів їх стає більше, дуже багато уваги ворог приділяє, скажімо так, нашій логістиці. Ось і маємо через це втрати. Звісно, дзеркально ми наносимо ворогу втрати теж, але складно. Складно, досить складно через кількість ворожих дронів в повітрі. Продовжуються, звісно, звичайні атаки кабами, авіабомбами, мінометні обстріли, артилерійські обстріли, ну і спроби просочення малими групами, там по одному, двоє, троє чоловік. Ось цей весь цей тиск продовжується. Але чекаємо, скажімо так, посилення тиску, бо є інформація про те, що ворог перегрупувався і буде, скажімо так, більше тиснути і сильніше йти в наступ найближчим часом.
А что за информация там, что больше оккупантов перебросили, больше дронов накопили? Можете немножко поделиться вот своими ожиданиями? Это разведки работы, да, я так понимаю?
Так, відповідно, про перекидання підрозділів є інформація, і про те, що в нас працюють певні, скажімо так, ну, екіпажі спеціалізованих підрозділів ворога, ну, саме пілотів на нашому напрямку. От. І кількість дронів дійсно постійно збільшується. Різних розвідувальних, ударних, ворожих дронів. Весь спектр.
Попался сегодня пост военкора Анны Калюжной, она включается тоже в наш эфир, она готовит репортаж с позиции вашей бригады и пишет следующее, цитата: «Егерям, которые держат Покровск, сожгли почти все машины, судя по всему, Рубикон, большим составом перебросили на Покровское направление логистики гайки, но наши находят выходы». Я так понимаю, вы имеете в виду вот это подразделение, да, уже знаменитого этого Рубикон. Чем, в чем особенность их работы, в чем их, ну, эффективность, так сказать?
Ну, это нелинейный, звичайный підрозділ пілотів якоїсь звичайної російської бригади. Там дійсно вища якість підготовки їхніх пілотів. Їм карт-бланш дають як в плані фінансування для цих підрозділів. І от того, що ви згадали, теж безпосередньо Рубікон, застосування найновіших розробок, ноу-хау. Ну, їм зелене світло, скажімо так, на все краще, що може бути у ворога. Скажімо так.
Что с дальностью российских FPV? Часто ли они преодолевают привычную для FPV-шек грань 20-25 километров? Ну и как? Это что, ретрансляторы, дроны матки?
Поки що це не стало масовими випадками застосування, але так, відзначаємо, що на крилах ворог уже на крилах використовує крила як дрони матки FPV, і відповідно це вже не 20-25 кілометрів, а більше.
Ви так робите?
Не маю повноважень про це говорити.
Поняли. Как повлияло на состояние, ну, на обстановку, которая находится защитники Покровска, освобождение удачного и новоэкономического? Это разные фланги от Покровска. Как-то ощутили?
Я не був би, скажімо так, категоричний в тому, як ви сказали, звільненні повному і одного, і іншого населеного пункту. Впливає так, що ворог, ну, скажімо так, десь більше зусилля зосереджує, десь він не може однаково, скажімо так, тиснути на усіх ділянках. От. Тобто десь він зосереджує більше зусилля, десь менше. На удачному і на новоекономічному останнім часом суміжні підрозділи відчували, ну, великий тиск. Але безпосередньо я буду краще говорити про ділянку відповідальності нашої бригади.
Это юг от Покровска, да, мы сейчас об этом говорим?
Так, так.
И вы ожидаете, что вот там, возможно, усиление натиска со стороны россиян в ближайшем будущем, именно на юг от Покровска?
В том числе, в том числе. Ось. И, відповідно, ну, як я вже згадував, дуже вони багато уваги приділяють саме логістиці, щоб, ну, без якої, відповідно, тримати місто, самі розумієте, ну, неможливо практично.
ДРГшники бувають в городі?
Зачистили тих, які проривалися в серпні, наприкінці липня, ті групи були зачищені.
ФПВшками, штурмовиками українськими, як це відбувалося?
Комплексно відпрацьовували і спецпідрозділи, і пілоти працювали і скідами, і дронами камікадзе. Взаємодія була комплексна між різними підрозділами.
Ну і останній вопрос. Знаходитесь ви в самому Покровську. Опишіть состояние города, як він міняється.
З минулого року місто, на жаль, міняється в тому самому напрямку, як свого часу змінилися Вовчанськ, Бахмут і інші міста, яких, на жаль, ну, вони вже стерті з лиця землі. І те саме ворог робить із Покровськом, застосовуючи, ну, всю зброю, яка в нього є, ну, крім ядерної, ось, зрівнює з землею.
Спасибо вам за ваше время. Позывной «Гусь», 68-я отдельная егерская бригада, защитники Покровска были в нашем эфире. Спасибо большое. На оккупированных территориях становится все хуже голосовая связь через мессенджеры. Жители Донецка и Луганска сообщают, что обрываются голосовые звонки через WhatsApp, Telegram. А издание «Новости Донбасса» пишет, что пострадал также Google Meet. Это еще один популярный способ связи. Напомню, оккупанты поставили целью перевести жителей захваченных территорий России, естественно, на свой государственный мессенджер «Макс». Киберспециалисты предупреждают, что «Макс» — это больше шпионская программа Федеральной службы безопасности. Если вы живете в оккупации, напишите нам через анонимную форму, которая есть под трансляцией, какая ситуация у вас и какими мессенджерами пользуетесь вы, чтобы звонить на свободную территорию для того, чтобы общаться с родными и близкими, ну или друзьями в остальной Украине. Мы готовим материал об этом, подберем новые рекомендации для вас. Итак, переходим к обсуждению вчерашних событий в Париже. После саммита коалиции решительной 4 сентября французский президент Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы или направить войска в Украину, или предоставить определенные средства для их поддержки. По его словам, эти силы не будут воевать с Россией, а должны будут послать стратегический сигнал Кремлю, а также гарантировать прекращение огня. Вклад Соединенных Штатов Америки, как заявил Макрон, будет определен в ближайшие недели, и это якобы согласовано с президентом США Дональдом Трампом. Неназванный же европейский дипломат в комментарии американскому изданию The Wall Street Journal пояснил, что речь идет о более чем 10 тысячах военнослужащих, которые будут разделены на две группы. Первая будет оказывать помощь украинским военным, а вторая – сдерживать будущее вторжение Российской Федерации. В ответ лидер России Путин заявил, что любые иностранные войска в Украине будут считаться законной целью для армии России, а после подписания мирного соглашения смысла в их нахождении в Украине, по его словам, не будет. С нами замглавы Центра оборонной стратегии, бывший замминистра обороны Украины Алина Фролова. Алина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день.
Интересно ваше мнение, какие итоги вчерашнего саммита, что бы вы выделили, потому что многие говорят, что это был провал.
Ну, поки що важко говорити, це ідея переговорний процес, ми не бачимо результатів, і ті ідеї, про які ви говорите, вони, напевно, обговорювалися, але це поки що ідеї, да? До тих пір, поки ми не виходимо на якийсь результат. Переговорний процес триває, про такі гарантії, але, звичайно ж, ну, ми розуміємо, що 10 тисяч контингент, якщо там посилатися на ці джерела, половина з яких або більша половина буде займатися навчанням, це абсолютно не ті сили, які жодним чином можуть вплинути на стримування Росії або на завершення бойових дій.
Ну а що, от западні партнери не розуміють цього всього, якщо вони на повному серйозі обсуждають іменно таку цифру, да, да ще й після перемир'я. Який це смисл має після перемир'я? Тоді у Путіна нет смисла стремитися к этому перемир'ю, якщо появляться іностранні воєнні. Да? Ну тут така странна логіка. Я от к тому, що вони це все обсуждають, да, но все це не робочі варіанти, якщо я не ошибаюсь.
Це дійсно буде стимулювати Путіна не зупиняти війну, тому що дійсно йому не потрібні іноземні війська на території України, тому що в теорії ми можемо говорити про те, що у разі ураження іноземних військ на території України, країна, яка постраждала, там або військовослужбовці, якої постраждали, може сприйняти це як, ну, умовний там напад на військовослужбовців, якимось чином відповісти. Це ми говоримо знову умовно, да, тому що це не є напад на країну НАТО, і далі буде все залежати від тих регламентів, скажімо, або передбачених сценаріїв, як ця країна буде поводитися далі, або об'єднання таких країн. Тому, звичайно, але, ну, при тому, що такий контингент, ще раз повертаємося, він не вирішує жодних питань, да, він навіть не може контролювати нормальну протяжність кордону, то в цілому мені здається, що, ну, добре, що обговорюється вже там присутність іноземних військ, це таке, знаєте, може бути вікно Овертона, що спочатку там 10 тисяч, потім може і більше, інше, якщо перемовини будуть успішними. Але ну поки що це все далеко від завершення, наскільки ми бачимо.
Давайте это все, вот эту вчерашнюю встречу, контекст более широкий, да, поставим. Встреча Путина-Трампа в Анкоридже, саммит ШОС, недавний парад в Пекине. Зачем встречались на самом деле вот сейчас в Париже? Ну, наверное, понимали все лидеры, что о чем-то договориться нельзя, учитывая настроение своих избирателей, да, ну и угрозы Владимира Путина. Смысл этой встречи в чем?
Я б не сказала, що там нема сенсу в таких зустрічах, тому що, повертаємося, це важкий переговорний процес. І дуже добре, що ці зустрічі відбуваються, тому що, власне, Європа намагається тиснути на Сполучені Штати, в тому числі. Да? І от консолідована позиція Європи по з якихось питань, і, ну, і гарантії безпеки від Штатів взагалі би не обговорювалися, якби не рухала все це Європа. Тому мені здається, що такі зустрічі вони важливі, тому що не буде, нема простого рішення, да, нема простих якихось пропозицій, які б можна було одразу втілити, а тому переговорний процес буде тривати, треба узгоджувати позиції сторін, але це добре, що це є тиск на Сполучені Штати, і, власне, Європа взяла на себе всю функцію для того, щоб по максимуму отримати гарантії від Штатів.
Ну и как, давление удалось, с вашей точки зрения? Вот сообщают американские СМИ, что во время вчерашнего звонка Дональду Трампу он требовал от европейцев прекратить покупать российский газ, российскую нефть. Ну, то есть они обсуждают гарантии безопасности, а Дональд Трамп требует, чтобы Европа изменила свое поведение.
Европа в цілому вже значно скоротила, і вони рухаються по цьому напряму. Да? Скоріше, я думаю, що Дональду Трампу вартувало би звернутися до його європейських партнерів Орбана і Фіцо, да, які, власне, і займаються закупівлею і перепродажем цього ресурсу. А тому що решта країн, в принципі, рухається по значному скороченню. Да, там ще є з чим працювати, це дійсно, але в цілому, ну, вони туди йдуть. Тому мені здається, що Дональду Трампу скорше треба, ну, дивитися на себе і приймати рішення за американську сторону, да, тому що Європа зараз, ще раз повторюся, стала нашим ключовим активом і ключовим партнером і намагається робити свою частину роботи на політичному рівні.
Эммануэль Макрон также на этой пресс-конференции заявил, что вклад США в коалицию решительных будет определен в ближайшую неделю. Это было якобы согласовано с лидером США Дональдом Трампом. Как вы думаете, действительно там о чем-то Трамп думает, пообещал подумать о своем вкладе или тянет время, чтобы отказать в участии Соединенных Штатов Америки в этом процессе, вообще сбросить все это на Европу? Такой сценарий возможен?
Я думаю, що навіть якщо Дональд Трамп навіть пообіцяв, завтра він може мати абсолютно протилежну думку, на жаль, да? І доки все це не буде зафіксовано в якихось документах, воно не вартує навіть, ну, там, обговорення, да? Скажімо так. Що це могло би бути і в що я скорше повірю, що проговорюється, це гарантовані постачання зброї за кошти. Да? Оце, я думаю, що максимально можливий варіант, якщо ми говоримо про поточну ситуацію. А якщо ми говоримо про, наприклад, якусь умовну потенційну місію на майбутнє, то я думаю, що скорше за все в Америці, як завжди, будуть просити повітряної підтримки. І тут питання, чи погодиться Сполучені Штати її надати. В теорії це можливо навіть перекривати якусь частину, не залітаючи на територію України, але, ну, скажімо, поки що я не бачу апетиту в Сполучених Штатів якимось чином в це вписуватись. Але от постачання зброї, як європейцям, так і українцям, тому що не забуваємо, що європейці теж в якихось позиціях дуже сильно залежні від постачання американської зброї, і гарантоване таке постачання, але за кошти, я думаю, що може бути частиною цих домовленостей.
Ну вот американский телеканал NBC сообщил, что США могут взять на себя руководство наблюдением за буферной зоной в Украине, если будет подписано мирное соглашение с Российской Федерацией. Эта буферная зона якобы будет являться большой демилитаризированной территорией внутри Украины, которая будет разделять украинскую и российскую территорию внутри Украины. Ее границы еще не определены, и США якобы возьмут на себя руководство по наблюдению за этой буферной зоной, используя свои дроны и спутники, а также разведывательные средства. Но будут координировать свои действия с другими странами, а также будут осуществлять наблюдение. Эту зону можно было бы обеспечить безопасностью с помощью войск одной или нескольких стран, которые не входят в НАТО, такие как Саудовская Аравия или даже Бангладеш. Американские войска не будут развернуты на территории Украины. Ну и самое интересное, для того, чтобы план гарантий этих безопасности утвердить, Путин должен будет с ними согласиться. Ну, вот такое вот обсуждается. Насколько это жизнеспособный план с вашей точки зрения, или тоже это, да, трудный переговорный процесс?
Цей план на сьогодні не виглядає життєздатним майже по всіх пунктах. Да? По-перше, жодного угоди Путін укладати не буде. Ну, ми бачимо, що немає жодних поки що ознак того, що він готовий говорити або про угоду, або готовий підписувати угоду. Угода, яку він готовий підписати, це угода про фактичне захоплення там території і далі обговорюємо яких, і не вхід України в НАТО і все інше. Тобто їхні умови не помінялися, ми ці умови всі знаємо, вони їх постійно декларують, починаючи з 22-го року, і відповідно жодним чином не змінюють навіть наразі. Тобто це стосовно угоди. Далі дивимось спостереження, так, воно можливо. Зараз є вже високі технології, ми самі, в принципі, можемо спостерігати за такою зоною, визначати, і американці можуть там, і розвідувальні спутники. Це, може, єдиний там пункт, який можливо реалізувати, але питання, що буде в випадку, якщо відбувається порушення, да? Тому що спостереження – це дуже добре, але самим спостереженням ти не зупиняєш, якщо нема покарання. Питання, хто буде це покарання робити, да, умовно кажучи, Росія вторгається, або Росія запускає дрони, або Росія порушує режим припинення вогню. Що робить контролююча сторона, яким чином вона карає порушника, крім, умовно кажучи, якихось там слів в Твіттері і або в інших соціальних мережах, True Social. І якщо там будуть стояти війська з Бангладеш, я думаю, що Бангладеш дуже здивувалася би, якщо б почула цю версію подій, то виходить, що карати має Бангладеш, тобто ризикувати своїми солдатами. Тобто я собі взагалі слабо уявляю, чому Бангладеш має втягуватися в це, втрачати життя своїх солдатів і відтягувати на себе відповідальність Сполучених Штатів, причому в самому її, там, скажімо, негативному чорному аспекті. А Європа хоча б зацікавлена в зупинці війни, якби ми говорили про якісь європейські війська, то було б зрозуміло, чому. Бангладеш – це якесь дивне рішення. Але крім того, що, умовно кажучи, це перемир'я має бути забезпечено, да, ми можемо говорити про те, що окей, а що буде, якщо почнеться повномасштабне вторгнення, умовне. Знову ж таки, нема механізму, нема якихось гарантій на цей період, тому мені цей план взагалі видається не дуже якимось, не те, що наближеним до реальності, а взагалі нереалістичним. Ну і не забуваємо, що все це відбувається типу після завершення активної фази війни, до якої ще далечко.
Как бы вы вообще сейчас описали позицию Соединенных Штатов Америки по урегулированию войны и предоставлению гарантий безопасности Украине? Вы что-то понимаете или схватиться за что-то и сформулировать эту позицию сейчас невозможно? И, может быть, в этом и есть цель Трампа?
Я думаю, що у Трампа немає жодної цілі, крім того, що він хоче отримати якусь перемогу. Да? Якась перемога – це умовне закінчення війни, припинення вогню. І тому, оскільки стратегії досягнення цього припинення вогню немає, робочої стратегії, то відбувається оце хитання. Сьогодні Путін молодець, завтра Путін не молодець, він робить змову проти Сполучених Штатів, післязавтра він знову молодець і червона доріжка, там якісь перемовини, Орбан, хтось ще. Тобто, вочевидь, нема стратегії, тому все, що перше підпадає під руку, воно, умовно кажучи, і використовується. І в принципі, я не очікую, що якимось іншим чином буде провадитися ця політика. По факту, якщо ми відсечемо весь цей інформаційний хаос, який створює Трамп, ми побачимо, що за весь період його каденції не відбулося жодної результативної якоїсь події, яка би, ну, хоч трошки би говорила про те, що є наближення до переговорного процесу, до укладення якоїсь угоди, до припинення війни. Тобто він створює величезну інформаційну бульбашку, привіди постійні, але по факту подіях не відбувається нічого, що би говорили про те, що є хоч якась доля успішності цього процесу.
Он это может делать бесконечно, или есть определенные внутриполитические ограничения, там, геополитические ограничения, или это может длиться всю каденцию Трампа?
Я думаю, що це буде длитися всю каденцію Трампа. Звичайно, в них є там піджимаючі, підтискаючі їх події, тому що в них там мають бути і проміжні вибори, і, ну, в принципі, рейтинг Трампа, який обвалюється, да, і якісь там інші речі. Тобто, звичайно, там внутрішньополітична, але мені здається, що їхня внутрішньополітична напруга буде провокувати ще більше хаосу, в нас буде ще більше заяв про завтра, післязавтра, післязавтра, от я, зараз я зберусь і так далі. Тобто, воно навпаки буде, ну, скажімо, прискорювати видачу цих інформаційних погроз. А чи воно буде прискорювати якісь дії, думаю, що поки що ні. Тому що я не бачу навкруги Трампа команди, яка би могла, умовно кажучи, випрацювати якусь логічну цепочку і утримувати його в цьому коридорі впровадження якоїсь логіки.
Путін зове Зеленського в Москву уже дважды, повторил он, что в Москве и точка, если хочет, пусть приезжает, обеспечим безопасность и всякое такое. С вашей точки зрения, встреча вот эта вот вдвоем, втроем при посредничестве или участии Трампа, да, не знаю, можно ли назвать Трампа посредником в этой ситуации, она нужна Украине и зачем Зеленский ее добивается, ну, по крайней мере, на уровне риторики?
На рівні риторики, ну, я не думаю, що Зеленський добивається зустрічі, а він демонструє готовність, да, до зустрічі. Це різне. І готовність він демонструє саме через це, щоб, умовно кажучи, не сперечатися з Сполученими Штатами. Сполучені Штати хочуть зустрічі, це правильна стратегія. Ми говоримо про те, що ми готові. Давайте організовуйте зустріч, ми на цю зустріч приїдемо. Звичайно, в Москву ніхто не поїде, і Путін, коли робить таку пропозицію, він, звичайно, розуміє, що в Москву ніхто не поїде. Тому ця пропозиція – це теж така ігрова модель. Тобто є якась політична гра з нашого боку, як на мене, досить розумна, і є політична гра з росіянського боку, коли вони розуміють, що це неприйнятна пропозиція, але я не впевнена, що Трамп розуміє, що це неприйнятна пропозиція. Тому, ну, тобто є єдина особа у світі, на яку розраховані ці меседжі, і, власне, він може їх сприймати.
Касательно того, чтобы гарантии безопасности Украины появились до окончания боевых действий, сегодня об этом прямо сказал президент Украины Владимир Зеленский, сказал о том, что вот этого будет он добиваться. Вы говорите о том, что потихоньку окно Эвертона перемещается в сторону, ну, какой-то отправки, да, пусть после окончания войны каких-то сил сдерживания в Украину. Вы допускаете, что в ближайшем обозримом будущем хотя бы одна страна из этой коалиции решительных решится отправить своих войска до окончания боевых действий, какой это эффект? Допустим, Британия, да, допустим, она часто демонстрировала определенное, ну, вот такое лидерство, да, в плане предоставления военной помощи Украине. Повлияет ли это как-то на конфликт России против Украины, отправка контингента из одной из двух стран, ну, пусть даже не на линию соприкосновения? Допустим, при условии, да, что атака на вот этот контингент будет считаться нападением на Британию. Давайте помечтаем, да, об этом.
Я не думаю, що ми можемо говорити про відправку контингенту до закінчення цієї активної фази. Єдиний можливий варіант, я думаю, що це може бути яке-небудь повітряне патрулювання моря. Це, ну, власне, теж присутність, да, але це трошки інша присутність. Тому що є коридор, цей коридор проходить через води України, Румунії, Болгарії, Туреччини. І, відповідно, ну, скажімо так, це більш-менш вважається безпечна зона для здійснення якихось там дій, в тому числі військово-морськими силами або повітряними силами. Чи ризикне Росія збивати? Ну, чесно кажучи, я думаю, що вони будуть точно тестувати різні провокації. І далі все буде залежати від реакції, яка буде в, ну, умовних британців чи умовних інших там країн, які будуть на це реагувати. Тому що ми пам'ятаємо, що, ну, наприклад, дрон-розвідник американський, літачок такого класу літачка, він був збитий росіянами над Чорним морем, і, власне, жодної відповіді ми не побачили і не почули. Тому все буде залежати від готовності тієї країни, але поки що, знову ж повторюсь, це теорія. Практики або готовності в нас немає.
Ну и последний, наверное, самый важный вопрос, что делать Украине вот в таких условиях. Ну это такой тупик, я так понимаю, это переговорное окно, на которое многие имели какие-то надежды, может быть, не очень оправданные, но имели. Оно явно закрылось, будут, наверное, продолжаться какие-то имитации переговоров, но каким-то результатом они вряд ли приведут. Возможно, там обмену пленными, что тоже хорошо, да, но это не прекращение боевых действий. Какую стратегию следует избрать Украине, как вы думаете, в ближайшие, ну, полгода, наверное?
Ну, по-перше, перестати вірити в казки, да, від переговорів ми нічого не очікуємо. Нам треба готуватися до гіршого, і тоді будь-які варіанти, які, скажімо, будуть кращими, ніж найгірший сценарій, вони будуть нас влаштовувати. По-друге, продовжувати воювати, насправді, ситуація набагато краще, ніж вона була там рік тому, наприклад, для України, да, тому що вочевидь є позиції, по яких ми стабілізували ситуацію, нарощуємо, да, у нас збільшується по більшій частині фронту kill zone, оця сіра зона, про яку кажуть, демілітаризована зона, вона в природі буде існувати, але вона буде існувати завдяки Збройним силам України і силам оборони України, а не завдяки тому, що Бангладеш буде її контролювати. Тому що чим більше буде протяжність у цієї кіл-зони, тобто ті, на якій працюють дрони з такою інтенсивністю, що жодна логістика і жодні піхотні бої неможливі, тим спокійніше і краще буде ситуація на лінії фронту, тим менше буде страждати піхота. А далі ми маємо подумати про захист нашого неба. В принципі, знову ж таки, захист вже набагато кращий. Нам треба стабілізувати тільки компонент антибалістичний, нарощувати кількість, і наші партнери це розуміють. А повітря є багатошаровим, тут зрозуміло, що можна робити в повітрі. Тобто ми розуміємо нашу стратегію на землі, ми розуміємо нашу стратегію в повітрі. Ми маємо мати стратегію по морю, тому що море теж буде змінюватись, та росіянці не стоять на місці. І ми маємо, для того, щоб утримувати той баланс, який ми утримуємо, да, ми маємо теж постійно вигадувати нові засоби, моніторити, що відбувається. Тобто є окремі розкладені стратегії по напрямах, є діпстайки, які переривають їхню логістику, створюють їм проблеми з постачанням води, палива, їжі, да, і це все важливо. Це все є от та стратегія перемоги, яку ми маємо всі підтримувати, і в руслі якої ми маємо рухатись. В першу чергу ми маємо розуміти, що переговори переговорами, але, знаєте, там десяток ракет краще робить цю справу. Ми маємо дотискати наших партнерів до стабільних поставок, до збільшення виробництва, дуже критично збільшення виробництва, до фінансування, в тому числі нашої оборонної індустрії. Ми маємо дотискати їх до того, щоб вони підвищували санкції, знижували споживання російського газу, нафти. І швидкого рішення немає. Це є от комплекс мір, яким треба рухатися. Власне, Україна цим шляхом рухається, да? Але чим більше в нас буде зброї, дронів і всього іншого, тим скорше прийде перемога.
Спасибо вам большое. Алина Фролова с нами была, замглавы Центра оборонной стратегии, бывший замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше и обсудим недавние рассуждения Владимира Путина о том, какие там юридические шаги должна предпринять Украина, чтобы заключить долгосрочный мир с Российской Федерацией, выступил Путин в Пекине. К нам присоединяется доктор философии в отрасли права, старший научный сотрудник научно-исследовательского института госстроительства и местного самоуправления Национальной Академии правовых наук Украины Александр Марусяк. Александр, рада, что вы к нам присоединяетесь.
Витаю, дякую за запрошение.
Александр, давайте послушаем вот эту вот цепочку рассуждений российского лидера в Пекине. Попрошу вас прокомментировать. Сейчас мы ее подготовим. Да, он выступил буквально, у него спросили, естественно, журналисты, как он видит возможную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ну и прежде чем его пригласить в Москву, Путин сказал следующее.
Что нужно сделать тогда действующим властям, если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессах урегулирования? Они должны провести выборы. То есть не выборы, извините, они должны прежде всего провести референдум в соответствии с Конституцией Украины. Вопросы по территориям любые решаются только на референдуме. Ну, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения. Это тоже конституционное положение самой Конституции. Значит, для того, чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы. И этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен. Потом, после этого, получить соответствующее заключение Конституционного суда. Так в основном законе прописано. А как получить заключение Конституционного суда, если после того, как власти потребовали от этого Конституционного суда Украины подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказал это сделать, знаете, что сделали на Украине? Смешно, но факт. Охрана перестала пускать председателя Конституционного суда на его рабочее место. Все. Вот кино закончилось на этом. Но не совсем, потому что он, насколько мне известно, не знаю сейчас, где он находится, но одно время он выехал за границу. Но за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда. У него нет кворума для принятия решений.
Ну, в общем, полностью в Украине невозможно с ней иметь дело, потому что там все парализовано. Это по словам Путина. Александр, ну, вам слово. Манипулирует Путин или все логично?
Ну, Путін все своє свідоме життя на посаді президента і прем'єр-міністра Російської Федерації відомо маніпулює фактами і законодавством. Хоче себе виставити як знавець української конституції, хоча він дуже багато чого неправильно сказав. Я б йому більше радив, щоб він за свою конституцію переживав, але це вже інше питання.
А давайте перечислимо кратко, що він неправильно сказав.
Давайте спочатку думаємо такого про наступне. Для того, щоб проводити будь-які вибори чи будь-який референдум, логічно треба скасовувати воєнний стан. Але воєнний стан він не може бути скасованим, якщо будуть відбуватися далі бойові дії на фронті. Думаю, теж не треба пояснювати, чому з безпекових причин вибори не можна провести в обстановці війни фактичної. Тому для того, щоб проводити будь-які вибори, необхідно в першу чергу перемир'я. Це перший і необхідний крок для того, щоб можна було реалізувати будь-що інше. Все з цього починається.
Так, да, я вас зрозумів. Референдум. От він говорить о некоєм референдумі, що він намікає на те, що Україна повинна буде відказатися від своїх територій. Я так розумію, в Україні це навіть не обговорюється. Зараз обговорюється якась заморозка лінії бойового соприкосновення. Тут потрібно якесь рішення Конституційного суду, якесь мнення народу, чи ні?
Так. Тут відразу протиставлю демаркаційну лінію державний кордон. Між Україною і Росією є договір від 2003 року, який фіксує наш міжнародний кордон, визнаний усіма державами світу, так як він є на карті. І Росія і Україна визнають цей договір, він чинний дотепер. Демаркаційна лінія, вона буде після заморозки відзначати лінію фактичного контролю. Те, що буде знаходитись під управлінням України і ті території, які окуповані Росією, які Україна не визнає як російські, логічно. Чому? Це демаркаційна лінія. Чи буде там якась між ними нейтральна, демілітаризована зона, це вже залежить від того, як домовляться. Якщо Україна гіпотетично захоче змінювати державний кордон з Росією, у нас є цей механізм, прописаний в Конституції, в законі про всеукраїнський референдум. Але для цього треба договір укласти новий. Має бути новий українсько-російський договір, і тоді цей договір має бути ратифікований, і після того він йде на референдум. Тобто процедура дуже складна, і я не вірю ні в те, що такий договір буде ратифікований Україною, плюс теж Росія теж має ратифікувати, ні те, що Росія захоче такий договір ратифікувати. зрозумілих причин, і те, що на референдумі такий договір буде підтримано.
Если это будет демаркационная линия, ну, по примеру, Кореи, то что, как это может выглядеть?
Є кордон, відразу кажу. Тобто це буде лінія фактичного контролю. Але юридично наш кордон залишається таким, як і був. Україна ж навіть не визнає анексію Криму, який був ще у 2014 року незаконно приєднаний до Росії. Хоча Росія вважає, що вона тоді кордон свій змінила.
То есть никаких референдумов, никаких решений Конституционного суда в этом случае не предусмотрено. Украина просто в каком-то нормативно-правовом акте отказывается, допустим, да, от военного возвращения этих территорий и оставляет с собой дипломатические пути.
Думаю, що хтось буде такі речі фіксувати. Швидше всього буде зафіксовано просто поточна розстановка сил на конкретну дату і все. Ніхто не буде на себе брати зобов'язання по тому, що не можна відвоювати ці території. Та й навіть якби взяти такі гіпотетичні зобов'язання, кожна зі сторін може їх порушити. Основна проблема укладення будь-яких договорів з Росією у тому, що Росія їх порушує. От в цьому біда вся. Путіну ж фактично не потрібні ніякі території. Він давним-давно вже заявляв свою мету, якби знищення цілої держави. Тому тут я не знаю, які можуть бути референдуми. Навіть якщо ми гіпотетично такий сценарій будемо розглядати.
Александр, а я попрошу прокомментировать еще вот эти вот пассажи о Конституционном суде. Ну, то есть Путин там заявил, что не пускают главу Конституционного суда в здание Конституционного суда, нет кворума, ну, то есть полное беззаконие в Украине. Расскажите, пожалуйста, как на все на самом деле, потому что, ну, я думаю, для людей в оккупации, которые не очень пристально следят, да, за событиями в Украине, все может выглядеть действительно так.
Ухвалений. І навіть конституційності рішення про проведення референдуму, це теж він може проводити. Однак це все факультативно, це за запитом, якщо хтось захоче звернутися. Основна зараз проблема з Конституційним судом, що він недоукомплектований. Зараз 12-18 суддів, мінімум. Треба, щоб президент, парламент і з'їзд суддів призначили ще по два судді. Такі вакансії, щоб повністю закрити склад суду.
А в чем дело, почему они не назначаются?
Ну, це з політичних причин, очевидно. Тому що якщо буде суд доукомплектований, то він може рішення тоді ухвалювати. Він зараз теж формально може ухвалити будь-яке рішення, тому що мінімум є. Але ж ви розумієте, 10 з 12 голосів – це дуже важко досягнути. 10 з 18 голосів – це вже якось можна. Більше половини.
А должны были вот эти вот судьи Конституционного суда, как говорит Путин, подтвердить какое-то продление полномочий Владимира Зеленского, но он же настаивает на том, что поскольку военное положение, да, то Зеленский нелегитимный, и Конституционный суд этого, ну, как-то не опроверг, да, и не подтвердил, что он легитимный.
Ну, Конституционный суд, він не має таких повноважень, як би за власним бажанням такі справи вирішувати. Якби до нього звернулися б 45 народних депутатів, чи сам же президент, ще у 23-му році, наприклад, він міг би ухвалити рішення про тлумачення відповідної статті Конституції. Так, це не звернулися. Це, я рахую, політичний промах був. Бо так можна було закрити раз і назавжди це питання.
Спасибо большое вам, Александр. Ну, действительно, есть много таких пробелов и вопросов в украинской правовой системе, да, но они, наверное, оправдываются очень сложной военно-политической обстановкой, в которой находится сейчас Украина, украинское руководство, да, и страна живет объективно в режиме военных действий, ну, и тут трудно придерживаться всех демократических процедур, но, тем не менее, это не говорит о том, что Владимир Путин вот во всех своих вот этих пассажах, которые он выдал, совсем недавно был прав. Александр Марусяк с нами был, доктор философии в отрасли права, старший научный сотрудник научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были с нами сегодня и всю эту неделю. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, напоминаю, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода». Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой, рассказать о своей истории, предложить темы для разговора в студии, предложить темы для сюжета, которые могут сделать наши корреспонденты. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Он, естественно, называется «Донбасс Реалии». Там самые яркие и оперативные новости. Подписывайтесь. Если вам нравится, чем занимается наша команда, и вы хотите сказать нам спасибо, поставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите этот стрим. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».